Այստեղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է սկսում իր աշխատանքը։ Բարի լույս, այսօր մարտի 28-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Անդիմադիր ելք դաշինքում պնդում են, հանրապետական կուսակցությունը խախտում է խաղի կանոնները, իշխող ուժի մասնակցությունը ընտրություններին կասեցնելու պահանջով ելքը դիմում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Երկպար ուրախություն Վրաստանում, այսօրվանից Վրաստանի քաղաքացիները կարող են առանց վիզայի Շենգենյան գոտու երկրներ այցելել։ Ալիևների ընտանիքը նորից սկանդալային պատմության կիզակետում է, վերջիններս հմտոր են թաքցնում են իրենց պատկանող մի քանի տասնյակ ընկերություններ։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախագահի կայքեջի փոխանցման հանդիպմանը, զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր, անդրադարձել Արցախի ադրբեջանական հակամարտության շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Մոսկվայում է Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ բանակցություններ վարելու եւ երկկողմ հարաբերությունները ակտիվացնելու համար։ Երեկ Ռոհանին հանդիպել է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին եւ ակնկալվում է, որ այսօր կհանդիպի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատել է, որ Դոնալդ Թրամփի գլխավոր խորհրդատու Փեստա Ջարեդ Քուշերը պետք է վկայություն տա արդյոք կապ ունի Ռուսաստանի ամերիկյան ընտրություններին ենթադրյալ ներգրավվածություն ունենալու հետ։ Ավելի վաղ New York Times-ը գրել էր, որ Քուշերը մեկ անգամ հանդիպել է Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ ՆԱՏՕ-ն հաստատել է, որ փոխել է Բրյուսելում արտգործ նախարարների հանդիպման օրը, որպեսզի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ևս կարողանա մասնակցել ռազմական դաշինքի այս հանդիպմանը։ Ապրիլի 5-6-ի փոխարեն հանդիպումը կկայանա մարտի 31-ին։ Միացյալ Նահանգների Սենատը ձայների մեծամասնությամբ ընդունել է Մոնտենեգրոյի ՆԱՏՕ-ին միանալու հայտը, վերջնական քվարկությունը տեղի կունենա կոնգրեսի վերին պալատում։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սկանդալային պատմությունը ուսումնական հաստատությունների տնօրենների շուրջ նոր զարգացումներ է ապրում, թեպետ իշխող կուսակցության համար ընտրողների ցուցակագրած 114 տնօրենների հետ զրույցների ձայնագրությունների հրապարակումից հետո քրեական գործ հարուցված չէ, ընդդիմադիր ուժերից մեկը որոշել է դիմել կտրուկ քայլերի։ Ելք դաշինքը այսօր դիմում է ներկայացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հանրապետականի մասնակցությունը ընտրություններին կասեցնելու պահանջով։ Քաղաքական այս ուժում վստահ են տնօրենների կողմից ՀԿ-ի համար մասայաբար աշխատելու և վարչական ռեսուրսը համակարգված իշխող կուսակցությանը ծառայեցնելը ոչ միայն ընտրական օրենսգրքի, այլ նաև սահմանադրության խախտում է։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել ԵԼՔ դաշինքի անդամ փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի հետ։
ԵԼՔ դաշինքը պատրաստվում է դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունը չմասնակցի առաջիկա ընտրություններին։ Հաշվի առնելով ձեր նախորդ դիմումի ճակատագիրը, այն մերժվեց, ինչ սպասելիքներ ունեք առաջիկա դիմումից։
Պայմանական ասենք, ֆուտբոլ է, մի կողմից ՀԿ-ն է մասնակցում, մյուս կողմից ԵԼՔ դաշինքն է մասնակցում եւ կա դատավոր պարոն Մուկոչյանը։ Պատկերացեք, ԵԼՔ դաշինքը 1-0 հաղթում է այդ խաղը եւ ՀԿ-ի մի մասնակից ուղակի ձեռքով գնդակը վերցնում է, բերում է գցում է ԵԼՔ-ի դարպասի մեջ։ 1-1 է դառնում համարը եւ պարոն Մուկոչյանը 1-1 հաշվում։ Հաջորդ անգամ ինքելի վերցնում է գնդակը եւ բերում է ձեռքով գցում է դա։ 2-1 է դառնում եւ պարոն Մուկոչյանը հայտարարում է, որ ՀԿ-ն հաղթեց։ Բերվածս օրինակում ինձ թվում է բոլորը հասկացան, որ ՀԿ-ն չի հաղթել, այլ խախտումների, էական խախտումների արդյունքում ուղղակի դատավորը որոշել էր, որ ՀԿ-ն հաղթել է այդ խաղը։ Եթե սկզբունքները խախտում են, հետևաբար այդ ընտրությունը պետք է համարվեր անվավեր։ Այ որոնք են հիմնական սկզբունքները, որտեղ օրենքում հստակ սահմանված է, որ արգելվում է նախընտրական քարոզությունը կատարել ցանկացած բնույթի քարոզության նյութ տարածելով, ու շեշտադրում է, ովքեր դա պետական տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են, դա ուսումնական հաստատությունների մարգարժական կազմի աշխատողներն են, դատավորներն են, դատախազներն են, քնչական կոմիտեն են, աշխատակիցներն են։ Այսինքն այս սուբյեկտները, եթե իրականացնում են նախընտրական քարոշցություն եւ ծավալը այնպիսի մեծ է, ինչպիսի մենք ունենք, հետեւաբար ընտրությունների արդյունքները պետք է համարվեն անվավեր։ Եթե մի պայման կա, որպեսզի ընտրությունների արդյունքները չհամարվեն անվավեր, եթե միջ այդ այն ում օգտին դա կատարվել է, ընդունենք դատավորները, դատախազները, քնիչները, մանկավարժները հավաքվել են եւ քարոզչությունները իրականացում, հոգուտ պայմանական ասեմ ՀԿ-ի, հա, այ եթե ՀԿ-ն չի մասնակցում այս ընտրական պրոցեսին, նա չի մասնակցում ընտրություններին, ապա ընտրությունները պետք է համարվեն վավեր։ Այսինքն մի հատ ելք կա, որպեսզի ընտրությունների արդյունքները վավեր համարեն, դա ՀԿ-ն չմասնակցի այս ընտրության, քանի որ մենք վերծանել ենք, հա, ամբողջ նյութը, եւ ամբողջ նյութի մեջ երևում է, որ խոսքը վերաբերվում է, որ բավականին մեծ ծավալի, հա, ձայներ են հավաքվել կոնկրետ մանկավարժների կողմից հոգուտ ՀԿ-ի, եւ դա արդյունքների վրա բնական է կազմի։ Մենք դիմելու ենք առավոտյան, արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ պետք է գործընթացը սկսած լիներ։ Այսինքն ինքը որպես վարչական մարմին պարտադիր չի, որ իրեն դիմեն, ինքը գործընթացով ուղղորդվի եւ կատարի, ինքը պիտի վարչական վարույթ հարուցեր եւ վաղուց դիմաց լիներ դատարան։ Այսինքն մեր դիմումը պայմանավորված է առաջինը բացառապես նրանով, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի արձագանքում խախտումներին, որը մամուլում հնչեցվում է։ Արդյոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կդիմի, կկատարի թե ոչ, ես կարող եմ ասել միայն մի բան, որ օրենքով նա պարտավոր է դա կատարել։ Օրենքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է որոշում կայացնել դիմելու դատարան, օրենքով դատարանը ստանալով հայցադիմումը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել հայցի ապահովման միջոց, որպես թե ինչ կանի իրականում կդիմեն, չէ՞, որպես փաստաբան եւ որպես քաղաքացի դժվարանամ ասեմ, որովհետեւ ես կարամ ասեմ այն օրենքով ինչ պիտի անեն։
Այս պահին դերթեն Կորովա մամուլը առավոտի խմբագիրը գրում է. Իշխանություններին կարելի է հայհոյել սեփական խոհանոցում, հրապարակում, մամուլում, բայց երբ դու գնում ես պետական աշխատանքի, ոչ միայն դպրոց, դու քո հայհոյանքները քեզ ես պահում։ Ուսուցիչը ենթարկվում է ընկեր տնորենին, ընկեր տնորենը ժող կրտբաժնին, վերջինս ավելի բարձր նաչալնիկների։ Մարդիկ կարծում են, որ նրանք ուտում են ոչ թե պետության, այլ իշխանության հացը, եւ պարզ է, որ ինչպես ասում էր Օստապ Բենդերը, ամեն մի կալորիայի դիմաց տարբեր մակարդակի պետերը նրանցից պահանջում են բազմաթիվ մանր ծառայություններ, մասնավորապես ընտրությունների ժամանակ։ Այդ ամենում կա ընտրություններից ավելի կարևոր եւ ավելի վատ բան՝ դպրոցների մեծ մասում դեռևս սովետ է, եւ ոչ մի շանս չկա, որ այդպիսի դպրոցներում դաստիարակվելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ելույթ ունենալով զին ծառայողների առջև, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե ապրիլի 2-ին մենք տանիքների վրա լավ ցատկողներ չենք ընտրում, մենք մեր ժողովրդի գոյության իրավունքը պաշտպանողներ ենք ընտրում։ Համաձայնվեք, որ հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Շմայսը, օրինակ, հեչ չի համապատասխանում մեր ժողովրդի գոյության իրավունքը պաշտպանողի դերին, ոչ էլ ասենք ՍԱՍ-ի արտակը։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը գերագույն գլխավոր հրամանատարին է նկարագրում, իսկ ավելի կոնկրետ ինքը իրեն։ Մի խոսքով, Սերժ Սարգսյանը ինքն իրեն ընկալում է որպես մեր ժողովրդի գոյության իրավունքը պաշտպանող, իսկ մյուսները ընդամենը ֆոն են։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում, անդրադառնալով Վրաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցության մասին տեղեկատվությանը, ռուս ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերը ասել է. Հայաստանի իրավունքն է որոշել մասնակցել այդ զորավարժություններին, թե ոչ։ Չեմ կարծում, թե սա Մոսկվայի հետ քննարկված որոշում չէ, քանի որ Հայաստանի պաշտպանության նորանշանակ նախարարը իր նշանակումից անմիջապես հետո եղել է ինչպես Մոսկվայում, այնպես էլ Թբիլիսիում։ Բրյուսելում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հետ վերջերս, որից հետո եղել է նաև Ռուսաստանում։ Կարծում եմ, այդ այցերի ընթացքում էլ այս հարցերը քննարկվել եւ հստակեցվել են։ Չեմ կարծում Երևանն անտեղյակ լինի, թե ինչպիսին կլինի Մոսկվայի արձագանքը։ Երկբար ուրախություն Վրաստանում երկար ճանապարհ անցնելուց հետո այսօրվանից Վրաստանի քաղաքացիները կարող են առանց վիզայի Շենգենյան գոտու երկրներ այցելել, երկու օր է Թբիլիսիում տոն է, իսկ երեք երեկոն ավարտել են հայտնի աստղերի մասնակցությամբ շքեղ համերգով հրավառությամբ, պատմում է Հեղինե Բունյանյանը։
Վրաստանի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են առանց մուտքի անցագրի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ Սա Վրաստանի հաղթանակն է, բայց ոչ վերջինը, երեք հայտարարեց երկրի արտգործնախարարությունը եւս մեկ անգամ ընդգծելով։ Վերջնական փուլում պաշտոնական Թբիլիսին հավակնում է եվրոպական ընտանիքի լիիրավանդ դառնալ։ Մինչ այդ անդրաժեշտ է առավելագույն ջանքերը գործադրել եվրոպական չափանիշներ ներդնելու և Եվրամիությանը հնարավորինս մերձենալու համար, դիմելով Վրաստանի քաղաքացիներին հայտարարեց արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն։ Մենք հասանք վիզաների ազատականացմանը, ինչից կշահեն մեր բոլոր քաղաքացիները և դա շատ լուրջ քաղաքական նվաճում է։ Սա հնարավորություն կտա 180 օրվա ընթացքում առանց անցագրի 90 օր լինել Եվրամիության տարածքում։ Ամենակարևորն այն է, սակայն, որ այս ժամկետները չխախտվեն։ Փորձագետները նշում են, սա Եվրամիության հետ Վրաստանի մերձեցման առաջին լուրջ ու շոշափելի արդյունքն է։ Այդ հանգրվանին հասնելու համար պաշտոնական Թբիլիսին տարիներ շարունակ օրենսդրական ու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ է իրականացրել։ Ազատության վրացական ծառայության տված հարցազրույցում ասում է Վրաստանի անվտանգության ու զարգացման կենտրոնի ներկայացուցիչ Գոգիտակ Վեդաշվիլին։ 2013 թվականից սկսած ევրոսկեպտիկները պնդում էին, միևնույն է, վիզաների ազատականացում չի լինելու։ Սակայն մենք դրան հասանք, ընդ որում խիստ սեղմ ժամկետում։ Նախկինում Վրաստանի քաղաքացիները ստիպված էին բյուրոկրատական մի շարք խոչընդոտներ հաղթահարել, ընդհանուր առմամբ 16 քայլ անել Շենգենյան վիզա ստանալու համար։ Մինչդեռ հիմա Բավարիա ընդամենն ունենալ կենսաչափական անձնագիր, յետադարձ տոմս, ապահովագրություն, կեցավայր և 50 եվրո Եվրամիությունում անցկացնելի գիրականչուր օրվա համար։ Չորս տարի առաջ 2013 թվականին Վրաստանն ի տարբերություն Հայաստանի ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, որը վիզաների ազատականացումից բացի խոստանում է նաև ազատ առևտրի գոտի ստեղծել, վրացի գործարարների առջև բացելով եվրոպական ընդարձակ ու զարգացած շուկան։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Վրաստանն ամեն տարի Եվրամիությունից շուրջ 100 միլիոն եվրոյի տնտեսական ու ֆինանսական օժանդակություն է ստանում ներքին բարեփոխումների համար։ Այս փուլում ամենակարևորն այն է, որ դրանք չդանդաղեն, փաստում է փորձագետ Վանո Ճիկվաձեն։ Որևէ մեկին թող չթվա, թե վիզաների ազատականությունն անբեկանելի է։ Այժմ թե կառավարությունը, թե Վրաստանի քաղաքացիները պետք է ամեն ինչ անեն համաձայնագրի դրույթներին հետևելու համար։ Սա մեր ամենակարևոր մարտահրավերներից մեկն է։ Արտգործնախարար Ջանելիձեն 3 հատուկ այս առիթով հրավիրած ասուլիսում զգուշացրեց. Համաձայնագիրը առանց մուտքի ճամփորդելու հստակ ժամկետ է սահմանում, 90 օրից ոչ ավելի։ Կարգազանցները կվտարվեն Եվրամիության տարածքից, ստիպված կլինեն 3000 եվրոյի չափով տուգանք վճարել, ինչպես նաև 5 տարով կզրկվեն Եվրոպա մտնելու իրավունքից։
Ադրբեջանում պաշտոնյաներին և պատգամավորներին պատկանող բազմաթիվ ընկերություններ ոչ միայն չեն հայտարարագրվում, այլև լրջորեն թաքցվում են։ Լրագրողական հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ թաքցված ընկերությունների զգալի մասը պատկանում է երկրի նախագահի ընտանիքին։ Մանրամասնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ադրբեջանի իշխող ընտանիքն ու այլ բարձրաստիճան ճամփաշտոնյաներ հմտորեն թաքցնում են իրենց պատկանող մի քանի տասնյակ ընկերություններ։ Հանրությանը քաչ հայտնի ակտիվորեն գործող, սակայն պետական գրանցամատյանում բացակայող ընկերությունների մեծ մասը պատկանում է նախագահական ընտանիքին։ Այս մասին ասվում է ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի համահեղինակած հետաքննական հոդվածում։ Հետաքննությունը պարզել է, որ չգրանցված 29 ընկերություններից 10-ը Փաշա Հոլդինգի դուստր ձեռնարկություններ են։ Հոդվածագիրը հիշեցնում է, որ Փաշա Հոլդինգի բաժնե տոմսերի մի մասը պատկանում է Ադրբեջանի նախագահի դուստրերին, Արզուին և Լեյլային, մյուս մասը նրանց պապիկին, առաջին տիկին և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի հորը Արիֆ Փաշայևին։ Փաշա Հոլդինգի և դրա կազմի մեջ մտնող ընկերությունների վերաբերյալ տեղեկությունները բացակայում են նաև Ադրբեջանի հարկերի նախարարության բազայում։ Պետական այդ մարմինը, ինչպես նաև Փաշա Հոլդինգը, պատճառների մասին ազատության հարցումները թողել են անպատասխան։ Միջդեռ ընկերության կայքեջում ընդգծվում է Փաշա Հոլդինգի հանձնարարությունը թափանցիկությանը և որ իր գործունեության փորձում է օրինակ ծառայել։ Հանրությունից թաքցվող Ալիևի ընտանիքին պատկանող ընկերությունների մասին հայտնի դարձավ այն բանից հետո, երբ Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը Գրեկոն հրապարակեց հերթական զեկույցը, որում Բաքվին մեղադրում էր պաշտոնական անձանց ունեցվածքի թափանցիկության մեխանիզմը կյանքի կոչելու պարտավոր հնարավորություններից խուսափելու մեջ։ Նախկինում, ինչպես նշում են հոդվածագիրները, Ադրբեջանի հարկային նախարարությունը որոշ պարտադիր տվյալներ էր պահանջում ընկերություններից հասցե գրանցման թվական, հարկատույի անձնական տվյալներ եւ այլն։ Հենց այդ տվյալների շնորհիվ ադրբեջանցի լրագրողները բացահայտեցին իշխող ընտանիքի մութ գործարքները։ Աղմկահարույց այդ հոդվածների հրապարակումից հետո օրենքը փոփոխության ենթարկվեց։ Այն այժմ ընկերություններից չի պահանջում բացահայտել սեփականատիրոջը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումները՝ ժամը 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։